слухаеце радыё Свабода ў Менску палова дзясятай. У праскай студыі Алена Ціхановіч. Праграму працягваем выпускам навінаў. Спачатку пра беларускія падзеі. У Івянцы адбыўся сход мясцовага аддзелу саюзу палякаў, які застаўся верны арганізацыі на чале з Анжалікай Борыс, якая не мае рэгістрацыі і не прызнаецца ўладамі. На сход прыйшлі 154 жыхары Івянца, сябры саюзу. З горадні і іншых гарадоў прыехалі 130 актывістаў польскага руху. Па дарозе многія з іх затрымліваліся міліцыяй. Удзельнікі сходу выказалі падтрымку Тарэсе Собаль, якая ўзначальвае мясцовую арганізацыю саюзу палякаў і дом польскі. За апошнія 10 гадоў насельніцтва Беларусі зменшылася на 5,5% і складае цяпер каля 9,5 мільёнаў чалавек. Такі адзін з вынікаў перапісу насельніцтва Беларусі, які ладзіўся летась. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі пачнецца 14 лютага. Гэта дата была зацверджаная сёння на пасяджэнні Цэнтральнай выбарчай камісіі. Галасаванне мае адбыцца 25 красавіка. У сістэме Міністэрства аховы здароўя не хапае 4 тысяч урачоў і 5 тысяч медсясцёр. Пра гэта паведаміла начальнік аддзела Міністэрства аховы здароўя Таццяна Мігаль сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску. Мігаль падкрэсліла, што вастрэй за ўсё праблема недахопу кадраў стаіць у первічным звяне сістэмы аховы здароўя. Для вырашэння праблемы недахопу спецыялістаў у апошнія гады медыцынскія ВНУ значна павялічылі набор на свае спецыяльнасці. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон выступіла сёння ў падтрымку адзінага свабоднага для ўсіх інтэрнэту. Яе прамова была прысвечаная стратэгіі ЗША ў абароне свабоды інтэрнэту. Клінтон крытыкавала Кітай, Узбекістан і Туніс за цэнзуру інтэрнэту. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прадставіў план абмежаванняў на памеры банкаў і аб'ёмы іх фінансавых аперацый. Мэта гэтых захадаў – скараціць аб'ёмы рызыкоўных аперацый у фінансавым сектары, якія ў многім спрычыніліся да крызісу 2008 году. Рост эканомікі Кітаю за мінулы год склаў 8,7%. Пра гэта паведамілі ўлады краіны. Такія тэмпы дазволяць Кітаю абагнаць Японію і стаць другой паводле велічыні эканомікай у свеце пасля ЗША. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце «Свабода».